Dokotera Rasolofo Mamonjy andre tsara feno, médecin chef TP Lambo Pao nanokana ny atao hoe service urgence tendaimbava momba an'izay dokotera.
Ihany tompoko ny urgence médicale moa dia efa hita amin'ny tany mandroso rehetra zany satria ilaina amin'ny reo azon'ny fahasarotana tapoka indrindra reny mety atabo maty afa tapoka zany dia zay nandraisana an'ireny fotoana satria reny service ireny dia misy fitaovana ilaina amelomanaina. Ka teto hatramin'izay 70 taona izay dia mbola tsy nisy fa zao vao manomboka izay zany manao ny atao hoe urgence médicale andraisana an'ireo izay vony tsy taitra.
Ny sarety alohan'ny ombiny alohan'ny sarety fomba fiteny any zany efa misy médecin urgentiste spécialiste atao moa kosa avy paramètre zay mendraikitra rehetra ao ny ofanombany urgence daolo zany ny dokotera any tompoko.
Eny tompoko, amin'ny ankapobeny moa ny dokotera ny tena hoe spécialiste amin'izy io fa ny paramètre dia manatanteraka ny baiko ihany. Ka efa avy tonga alohan'ny trano sy ny fitaovana ny dokotera fa zao zany vao tena hoe ny omby alohan'ny sarety marina fa tsy ny sarety no alohan'ny omby raha izay tena zay fa misy spécialiste amin'ny omby toerana eo.
Miorina ety amin'ny lalam-pirenena antsoina hoe route de la mort ianareo, moa ve anisan'ny antony iray ihany koa izay zavatra izay satria teo aloha nareo araka ny teniny fanomezana kabarany sesy teo dia hoe mandefa évacuation foana mankany amin'ny asierana amin'ny omi.
Ya, matetika olo ny accident aloha dia raisina amin'ny chirurgie, service chirurgie zany mandray ny ireny accident marara ireny fa ny zao zany dia mety ny olona miakatra tension tapoka, olona sepotra be ireny, olona tadijanona ny fonga amin'ny fiteny azy. Ireny misy olana amin'ny fo, ny fahaseporana, ny amin'ny lalan-drany atodo, ireny no raisina amin'ity service des urgences médicales ity.
Nanisan'ireo nalefa anareo eny amin'ny asira ve mipeny tanàna amin'ny vato izay mpanao gazety namanay sa mbola tsy niorony ity tompoko?
Aia, mbola izy ity moa vo eo androany io vo hita moa izy fa ny mipenipeny tanàna dia ny tokony eto izy raha efa nisy ndreo fa mbola tsisy eto satria mila fitaovana ireny satria amin'ny lalan'ny rivotra iny misy fahavoazana ty.
Manao hoana ny saram-pidiranao sa tsy maintsy manefa aloha migaka ozy ny antego raha miditrabara sa mahazo marary tsabona aloha va manefa?
Ya, izy ity moa hôpitalym-piangonana ihany, hôpitalym-piangonana izy ity natao urgence médicale natao hoe lafo ary ny fianazona azy dia olo hôpitalym-piangonana izy tiky dia tsy maintsy lanjalanjaina tsara ny zavatra atao ao na ny voalohany marary zany indrindra ny fitsaboana zay mena azy dia sahaza an'izany hôpitalym-piangonana zany daholo.
Sôra tompoko.